ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
Não percebem que Alá vos submeteu, incrédulos, à ordem natural de tudo o que há nos céus e na terra, e vos agraciou com as suas bênçãos, tanto aparentes como ocultas? Entre os homens, já quem discute acerca de Alá, sem conhecimento, orientação ou sem um livro, revelação, esclarecedor.